Bu atın ahırı Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnixanov için büyük uzunçelikli buldu. Boşta ol Tatarstan Prezidenti isimine uyuşturulgan kese yarışlarında kutnaşıp onda birinci urnunu aldı. Yakşan bir tesinde Kozandağı tarihi binalarının hali bilen tanıştı. Bu hafta tularak itip Kozandağı haberşibiz Raynur Şakir söyler.
Татарстан президентінің спорт ярышларына бейтарап болмауы оның премьер-министр вазифасын башқарған уақытта ақ білінеді. Ол әлігі шұғылын президент вазифасына кірішкеште дауам еттірді. Түрліден түрлі машина ярышларында шәхсен қатнашып келді. Шул есептен бұ атына ақырында ол Биіктауда ұйыштырылған D1 сыйныфлы ралли кросста да өзінің Citroen маркалы машинасы білен Русияның 20 түбегінен келген 50-ден артық ярышы арасында өзі есімдегі кубокны алуға ерішті. Бұ атына ақырында Татарстан президенті машина ярышары білен біреттен Қазандағы тарихи өзіншәлікілі, ләкен бүгінгі күнді ташынды хәлдегі биналарға да иқтибары болуын көрсетті. Оңа бұ сәфәріні Қазанның тарихи юзін соқлау харакеті вәкілі Алесе Балтусова ұйыштырды. Ол өзінің блогында Қазанның тарихи биналарын қорарға шақырып, президентқа ашық хат язған еді. Рүстем Минахановның тез арада менім шақыруыма жауап берешегін бошыма да кетірмеген едім. Атна ақырында бәрәңге қазырға деп Алабуғаға кеткен едім. Президентінің менім білен Қазанның тарихи орынларын көрілге тілеуін әйтіп, якшан бүкінні башқалаға шақыртып алдылар дей Алесе Балтусова. Экскурсиялар ұйыштырушы Қазанның тарихи юзін соқлау харакеті вәкілі сөзәрінші, президент білен ол, якшанбы күнні ертәнгі сағат 8-ді Бауман орамында ұшырашқан. Ғадәтті 4 сағат бола тұрған экскурсияны 1 сағатқа сыйдырға қоштылар. Ярты сағаттың шәһәрінің рус үлішіне, қалған ярты сағатлік уақытны татар үлішіне бөлерге тура келді дей ол. Біз башты Бауман ұраны бойлап оздық, Петропавлов соборын қарадық, ішік оларына көз салдық. Олар құтышқыш тошанды хәлдейді. Ондан соң 1722 жылда Петр бір тоқтаған Иван Михлеев юртын дворяннар жиыны қонақханасын қарадық. Олар борызды ярым жемірі хәлді, бор жерді шөпшар аунап ята. Әбет бұл ұраннарны әр күні туристар келіп көрәді Балтусова. Экскурсиядагылар ондан соң Иске Татар бистәсендә барып күргән. Кабан буеннан Зәйни Солтан, Каюм Насири урамларын сәфәр кылгач, Фатих Кәрим урамындагы Фатих Кәрим йортының торышы белән танышкан. Миннехановка сәүдәгәр апаны йортында күрсәткәннәр. Мондагы тарихи биналар да башта күргән биналардан аерылып тормый, барысы да ташанды хәлдә иде ди Балтусова. Татарстан президентында жимерілген тарихи биналар орнына яңа зур тұрак комплекстар төзілуі қанағасыздық тудырған. Минниханов сөздерінше, башқаланың тарихи өзегінде биік тұрақлар төзуіні болдырмай қалдырға керек. Әлігі хәліні текшіру үшін президент өзі білен бұл саяхатта жүрген түзілуш, архитектура һәм тұрақ хужалық министрі Ирек Файзуллинға фәрман беріп, төзіліп ятушы биналарының проектлары білен яңа баштан танышып шақырға бұйырған. Шуны да әйтергә кирәк, Балтусовның президентка Қазанны бергәләп йөреп чыгарга дип язган ачык хаты бик вакытлы туры килгән. 25 август көнне министрлар кабинетында узган бер утырышта Рустам Минниханов ачыктан-ачык Қазанның тарихи мирасын саклап калу өчен шөхрәт ясаган иде. Үз чыгышында ул тузган торакларны битергән вакытта Қазанның тарихи юзенә дә зыян салды. Мұны оңлау үшін барлық төрелерге де бош қаланы жаяу жүріп шығара керек деп білдірген еді ол. Минниханов төрелерге отаған тәғдимді тұрмышқа ашыруны өзінен бастаған болса керек. Алға таба Қазанның тарихи, әмі тошандық биналарын түзіклендіру жөнелішінде қойсы төрені, қойсы орынды һәм нинди башқарған ғәмәлләре белән күреп олар екен.
Қазаннан Райнур Шакирны тыңладық.